Toko fa telopolo. Ny fifandraisan'i Jesosy sy ny rainy. Jaona toko fa dimy, andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fa fito amby efapolo. Inona no misongadina ato? Andriamanitra no rain'i Jesosy. Fampanantenana fitsanganana amin'ny maty. Nisy Jiosy nilaza fa nandika ny sabata Jesosy rehefa nanasitrana lehilahy iray tamin'ny sabata. Hoy ary izy, naraiko tsy mitsahatra miasa mandraka kehitriny ary zaho koa tsy mitsahatra miasa. Jaona toko fahadimy, andiny fahafito ambin'ny folo. Tsy voarara ny lalàn'Andriamanitra momba ny sabata ny zavatra nataon'i Jesosy. Nanao asa soto an'Andriamanitra izy rehefa nitory sy nanasitrana. Nanao zavatra tsara foana ary izy isan'andro. Vo maika tezitra tamin'ny valiteny ireo nanankina azy ka nitady hamono azy. Nahoana? Efa diso izy ireo rehefa nilaza hoe nandika ny sabata Jesosy. Mbola tezitra be koa nefa izy ireo noho i Jesosy nilaza ho zanak'Andriamanitra. Ny hevitra izy ireo fa nanevatevan'Andriamanitra izy rehefa nilaza fa Andriamanitra ny rainy. No iverin'izy ireo fa nampitovy ny tenany tamin'i Jehovah izy tamin'izany. Tsy natahotra nefa Jesosy ary nyresaka bebe kokoa momba ny fifandraisany manokana amin'Andriamanitra. Hoy izy, naray ty ny zanaka ary mampiseho aminy ny zavatra rehetra ataon'ny tenany. Jaona toko fahadimy, andiny faharoapolo. Naray ny mpanome aina ary nasehoany izany taloha rehefa nome ny hery ananganana ny maty ny olona sasany. Hoy Jesosy, toy ny ananganany ray ny maty ka hamelomany azy indray dia toy izany koa namelomany zanaka an'izay tia no velomina. Jaona toko fahadimy, andiny faraika amby roapolo. Manome fanantenana tokoa izany. Hoy koa Jesosy, izay mandre ny teniko ka mino n'ilay naniraka ny manana fiainana mandrakizay ary tsy melohina izy fa efa niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Toy ny hoe efa nanangana ny maty ary ny zanaka. Mbola tsy nisy fitantarana tamin'izay hoe efa nisy olona maty ny velomin'i Jesosy. Niteny tamin'ireo mpanankina azy anefa izy fa tena hitsangana ny maty. Nilaza izy fa ho avy ny fotoana andrenesan'izay rehetra ny ampasana ny feoany dia hivoaka izy ireo. Jaona toko fahadimy, andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Tena miavaka ny anjara asan'i Jesosy nefa nilaza mazava izy fa mbola ambany noho ny rainy. Hoy izy, tsy manao na inona araka ny nahim-poko aho. Tsy ny sitrapoko ny tiako atao fa ny sitrapon'ilay naniraka ahy. Jaona toko fahadimy, andiny fahatelopolo. Noresahan'i Jesosy anefa ny anjara asa lehibe tanany amin'ny fanatanterahana ny fikasan'i Jehovah ary sambana izy noho nyresaka ny zanakariary. Tsy izy rery anefa no nanambaran'izany tamin'ireo jiosom-panankina azy. Nampatsiahy azy ireo izy fa naniraka olona tany amin'ny Jaona mpanao batisa izy ireo ary nanambarany marin'i Jaona. Roa taona teo eo talohan'izay dia nilaza tamin'ny mpitondra fivavahana Jiosy Jaona fa hisy ho avy ao aoriany. Mpaminany sy Kristy izy io. Mety ho nahalala tsara an'izany ireo mpanankina ireo. Nampatsiahy azy ireo Jesosy fa tena no hajain'izy ireo Jaona izay efa niamponja. Hoy izy, naniry ravoravo vetivety tamin'ny fahazavany nareo. Nanana pirofo lehibe noho ny pirofo nomeny Jaona mpanao batisa anefa Jesosy. Hoy izy, izany asa izany, anisan'izany ilay fanasitranana vao nataony, no manapirofo fa nirahany ray aho. Naray izay naniraka mihitsy koa ny nanome pirofo momba. Jaona toko fahadimy, andiny fahenina amby telopolo sy fahafito amby telopolo. Nilaza ohatra Andriamanitra rehefa natao batisa Jesosy fa zanany izy. Tsy misy antony tokony andavan'ireo mpanankin'ireo an'i Jesosy mihitsy ary. Manome pirofo momba azy ny soratra masina, izay nolazain'izy ireo fa nokaroiny. Hoy Jesosy namarana ny teniny. Raha mino amin'i Mosesy nareo, dia ho nino aho, satria nanoratra momba Mosesy. Fa raha tsy mino izay nysoratany nareo, ahoana moa ny inonareo ny teniko? Jaona toko fahadimy, andiny fahenina amby efapolo sy fahafito amby efapolo. Fanontaniana famerenana. Nahoany Jesosy no tsy nandika ny sabata rehefa nanao soa tamin'io andro io? Inona no nolazain'i Jesosy fa anjara asa lehibe tanany amin'ny fanatanterahana ny fikasan'i Jehovah? Inona no manam-pirofo fa zanak'Andriamanitra Jesosy?